Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Iso Masihdagi hayot deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, esingizda bo'lsa, biz o'tgan galga eshitirishda Yahyo cho'mdiruvchi Masih haqidagi aytgan oyatlarni ko'rib chiqqan edik. Savollarga javobni sizdan kutib qolaman. Bugun esa men dasturni hikoya bilan boshlayman. Yangi ahning tuzilishining yakunida imonlilar jamoati endi boshlangan edi. Butun dunyo bo'ylab 2000 yil davomida dunyo Iso Masihning ketimdan ergash degan oyatini amalga oshirdi. 2000 yil davomida Iso Masihning o'rgatganlari va hayotning haqiqatlari avloddan avlodga o'tib kelmoqda. O'sha 2000 yil davomida Hazrat Iso Masihning izdoshlari yaxshi va yomon kunlarni ko'rib kelishdi. Imonlilar jamoatining birinchi 100 yilliklardagi rivojlanishida Masihni hojga mixlangan rumliklar uning izdoshlarini quvg'in qilishda davom ettirishdi. Quvg'inlar va qiyinchiliklarga qaramasdan Iso Masih jamoati o'zining sodiqligi bilan ko'payib boraverdi. Iso Masihning haqiqati uchun azob chekishni va hatto o'lishni ham xursandchilik bilan ko'pchilik qabul qildi. Undan tashqari, Hazrat Iso Masihning shogirdlari va izdoshlarining kuchli iymoni tufayli ko'pgina rumlik boshliqlar ham Masihning izdoshlariga va shogirdlariga aylandi. Masih izdoshlarining xotirjamlik bilan o'limga borishini ko'rgan rumliklar o'z hayotlari haqida o'ylashni boshladilar. Shunday qilib, qiyinchiliklarga va quvg'inlarga qaramay, Iso Masih izdoshlarining jamoati kundan-kunga ko'payib borardi. Hatto qo'rqib ketgan Rim askarlari ham Iso Masih tomoniga o'tgan edi. Keyingi hikoya sizga Rum askarlarining 40 tasi hozirgi Turkiyada azob chekkani haqida bo'ladi. Har xil jangda Rum uchun jang olib borgan askarlar oxirgi kechani iymon uchun jang olib borganini ko'rasiz. Tun qorong'u va juda sovuq edi. Lekin shunga qaramasdan qorong'ulik ichra xursandchilik qo'shig'i eshitilar edi. Qadimgi Rum imperiyasida Iso Masihning izdoshlari quvg'inga va azobga yo'liqqan edi. Xo'sh, o'sha 320-yili Rum askarlari imonga kelgan 40 ta askarni muzlagan ko'lga olib bordi. Askarlar yuzboshi unga 40 ta askarlar guruhiga Iso Masihdan 100 o'giringlar. Shunda tirik qolasizlar dedi. Agar 100 o'girmasanglar, bugungi kechayoq muzlagan ko'lda azob chekib o'lasizlar dedi. O'sha askarlar yo Rum qonunlariga rioya etishni, yo Iso Masihga ergashishni tanlash kerak edi. Ushbu dovyurak askarlar Iso Masihga ergashishni tanladi. Vaqib yalang'och qoldirib, ularni muzlagan ko'lga olib borishdi. Qirg'oqda esa olov atrofida o'tirgan askarlar qib yalang'och askarlarni muzda aytib o'tirgan qo'shiqlari ustidan masxara qilar edi. Faqat bir kishidan tashqari. Olov atrofida o'tirganlardan biri sheriklariga ko'zlarini ko'rsatmaslik uchun olovdan yuzini o'g'irib olgan edi. Muzlagan ko'ldan yangrab turgan qo'shiq birdaniga to'xtab qoldi. Muzlikdan titragan bir askar olov tomon kelar edi. Olov atrofidagi askarlar esa xursandligidan baqirib yuborishdi. Azizlar, hikoyaning davomini keyingi safar e'tiboringizga havola etaman. Barcha savollaringiz yo istaklaringizni bildirish uchun 3w.najot.com saytimizga tashrif buyuring. U yerda siz hikoyaning yozma shakliga ega bo'lishingiz mumkin. Undan tashqari, savollarga javoblarni efir orqali o'qish imkoniyatiga egamiz. Barcha shaxsiy ma'lumot anonim shaklida bo'ladi. Xayr, azizlar. Xudo sizni o'z panohida asrasin.